Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сёння пра словы, пачуўшы якія, яшчэ 3-4 дзесяцігоддзі таму сотні мільёнаў людзей павінны былі дэманстраваць захапленне і патрыятызм. Па-расейску і па-беларуску савет і саюз гучаць як бы амаль аднолькава, калі не лічыць нашага моцнага акання. Але ці нашыя гэтыя словы? Слова «савет» у расейскай мове мае сваё словаўтваральнае гняздо – «саветавацца», «прысаветаваць», «саветнік», а таксама некалі аднакаранёвыя з ім «атвет», «привет», «навет», «завет». Падобнага у беларускай мове няма і не выпадкова. Слова «савет» у расейскай мове не спрадвечнае, а жыўцом узятае з мовы царкоўнаславянскай, фактычна старабаўгарскай. У беларускай жа мове ў адпаведным значэнні ўжываюцца словы «рада», «радзіць», «раіць», «параіць». І ў гаворках нашых яно пашырана ад захаду да ўсходу, са смаленшчынай уключна, і ў старабеларускай мове запісана прынамсі з 14 стагоддзя. Гэтае слова ў нас не адасобленае. Раднік, райца, дарадчы, парада, нарада і сюды нават здрада, праз зрада ў значэнні змова. З ім ужываюцца сталыя выразы – даць рады, справіцца, а вой, як жа я ўсяму гэтаму дам рады, або няма рады, давядзецца ехаць. Як ты сабе радзіш, значыць, як справляешся. Беларуская, а таксама украінская, польская, чэшская, славацкая, сербалужыцкае слова «рада» этымолагі звычайна супастаўляюць з нямецкім «гат» і лічаць германізмам. Калі яно і сапраўды германізм, то даўні, запазычаны тады ж, калі і словы «мур», «дах» ці «рынак». Але магчыма, што яно ўласнае, спрадвечнае ў нас. Менавіта слова «рада» замацавалася для кансультацыйных і прадстаўнічых органаў. У Вялікім княстве кожны ведаў, што бывае рада каралеўская, каронная, судовая, духоўная, светская, месская, гарадская па-цяперашняму, ад слова «места», што і значыць «горад». Напрыклад, рада месская магілёўская, это 1590 год. І, врэшце, рада Вялікага княства літоўскага, якую звалі таксама «паны рада», найвышэйшы орган дзяржаўнай улады, назва якога на лацінскую перакладалася як «сенатус». І нездарма, калі беларусы пачалі сваю дзяржаўнасць адбудоўваць, слова «рада» аднавілася – «рада Беларускай народнай рэспублікі». Але ў натуральны моўны працэс умяшаліся расейскія бальшавікі, якія замаскавалі пад псеўданімам «саветы» сваю дыктатуру. Цікава, што камуністычная ўлада, напрыклад, ва Ўкраіне і Літве, спрабавала ўвесці больш звыклую для адпаведных моваў назву. У літоўскай ССР Савецкі Саюз называўся «Тарібу Саюнга» ад слова «таріба» – «рада», «нарада», але самі людзі звалі рэжым «советай». Тое самае ва ўкраінскай ССР, дзе афіцыйна бытаваў тэрмін «рада», «радянскай». Але ў практыцы, асабліва заходняй Украіны, як піша украінскі мовазнаўца, слова «совет» ўжывалася як назва прыхадня з сынонімамі «комуніст», «більшавык» і нават «чырвона орда» ці «чырвоні окупанты». У БССР было трохі інакш. У 1923-24 годах паціху ішла дыскусія, ці не ўкараніць словы «рада», «радавы» для бальшавіцкіх саветаў. Акурат тады афіцыйная газета «Савецкая Беларусь» друкавала літаратурна-мастацкі часопіс «Радавая Рунь». Спарадычна з'яўляўся скарот БРСР, то бок «Беларуская Радавая Сацыялістычная Рэспубліка». Але Антон Луцкевіч з Вільні з'едліва пытаўся.
Цікава толькі, ці беларуская сацыялістычная радавая рэспубліка акажацца настолькі важкай установай, каб да голасу яе прыслухаліся старэйшыя браты, што за праўды кіруюць усенькім саюзам сацыялістычных радавых рэспублік.
І врешті розным, не толькі моўным дыскусіям быў пакладзены канец. Расійскае слова «савет» у звычайных значэннях, найбольш аўтарытэтны тады слоўнік Некрашэвіча і Байкова, 1928 год, перакладае беларускімі «рада», «парада», «дарада», «нарада», але установы фармальнай улады маюць звацца «савет» народных камісараў і падобна. Аднак усе іншыя інстытуцыянальныя «советы» застаюцца «радамі», педагагічыскі савет, школьная рада, учёны савет, навуковая рада. Толькі пасля 33-га году і яны сталі саветамі. Гэта пры тым, што кожны жыхар заходняй Беларусі ведае, ці з уласнага досведу, ці з аповедаў старэйшых, што такое першыя саветы, гэта 39-ы год, і другія саветы, гэта ўжо з канца вайны.
Позно прышлі засранцы, зноў папсавалі танцы. Як дзікі, кажуць, што бальшавікі.
Думаю, міжнародная лацінская назва адпаведнага гатунку чалавека, выведзенага ў СССР, гомо савіетікус, а таксама перыфраза «салавецкі саюз» падказваюць нам, словы «саветы» і «савецкі» апісваюць толькі і выключна палітычны рэжым СССР і яго праявы на кшталт галоўнай газеты «Савецкая Беларусія». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.